Budeme číst z Janova evangelia z 3. kapitoly od 1. verše. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže učinit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním. Ježíš mu odpověděl: Amen, amen pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. Nikodému řekl: Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit. Ježíš odpověděl: Amen, amen pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo. Co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Nikodem se ho otázal, jak se to může stát. Ježíš mu řekl: Ty jsi učitel Izraele a tohle nevíš? Amen, amen pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli. Ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem k vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských? Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.
Přátelé, chci v prvé řadě přinést velmi srdečně pozdravy z Opavského sboru pro vás, Pardubicích. V druhé řadě chci vám velmi poblahopřát. Těším se z vašeho rozhodnutí pozvat zde za správce sboru bratra Neumana s manželkou. A tak naše vazby Opavsko-Pardubické budou ještě bližší, protože manželka bratra kazatele Romana Neumana pochází ze Štítiny a jak známo, Štítina je stanicí Opavského sboru, a takže ona je Opavanka bývala. Tak vám moc přeji toto období, které vás čeká. Zároveň chci vás velmi povzbudit k tomu, abyste se neupínali jenom na příchod bratra kazatele. Ono je taková pomlka nebo přestávka v životě sboru, kterým je odchod kazatele a stěhování nebo přistěhování nového kazatele, může a má být velmi požehnaný čas pro vás. Mluvím tak ze zkušenosti jednak opavské, ale také i ze zkušenosti ostravského sboru, kdy vlastně na začátku letošního roku po 2leté odmlce teprve teď získali kazatele, velmi se na něho těšili, ale ta 2letá odmlka tomu sboru pomohla a přinesla obrovské požehnání. Požehnání třeba v tom, že v té době nebo v tom mezidobí se znovu sbor vrátil k těm základním věcem, k těm základním pravdám evangelia. Byl zde prostor pro i určité pokání, vyznání chyb, provinění a hříchů z doby minulé a bylo zde patrné znovu očekávání na další boží požehnání. Tak chci vám popřát i všechno dobré do tohoto období pomůlky ve vašem životě sboru. Dnes se rovněž vrátíme k takovému základu biblického učení. Budeme hovořit o zázraku znovuzrození. Máme spolu s manželkou 4 děti, 3 dcery a pak naposled jednoho syna. A ta naše druhá dcerka se jmenuje Sára, je jí teď 9 a bude jí 10 v listopadu. Tak ona je velmi zvědavé děvče. Strašně ráda poslouchá. Poslouchá cizí rozhovory. Klidně i za dveřmi. A někdy máme to štěstí, že ji nachytáme a pošleme ji spát. Obvykle to bývá v době, kdy má už dávno spát. Ale častokrát ji nenachytáme a ona zkrátka poslouchá. Tak jsme si zvykli s manželkou, že musíme dávat veliký pozor na to, jak mluvíme, o čem a o kom, protože vždycky může být za dveřmi Sára. Dnes budeme také naslouchat jednomu rozhovoru. Rozhovoru mezi židovským hodnostářem a mezi pánem Ježíšem Kristem. Rozhovoru soukromému. Rozhovoru, který se děl v noci. Rozhovoru, kterému však naslouchal učedník Jan. A díky jeho zvědavosti, díky jeho pilnosti a díky tomu, že zaznamenal celý průběh tohoto rozhovoru, dnes můžeme přijmout veliké bohatství z toho, co Pán Ježíš pro nás připravil. Neboť tak Bůh miloval svět, zní snad nejznámější věta Nového zákona, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Tato věta, tento verš, přinášel po mnoha staletí útěchu a potvrzení o boží lásce pro věřící, pro ty, kteří doufají v Hospodina. I pro ty, pozváním pro ty, kteří k Ježíši přicházejí. To je úryvek z toho našeho rozhovoru. Kdyby učedník Jan pilně neposlouchal za dveřmi, a je to jedno, jestli takhle online, nebo se to dozvěděl poté, a nezaznamenal tento text, tento rozhovor, cizí rozhovor, tak bychom byli ochuzeni o důležité poklady a perly Božího slova. Židovský hodnostář přichází za pánem Ježíšem v noci. Nevíme, proč zrovna v noci. Je možné, že chtěl uniknout pozornosti davů. Ono to kamarádice s Ježíšem tehdy nebylo moc populární. Byl to hodnostář, přední muž, člen židovské rady. Člověk, který je vzdělaný Možná má titul před jménem i za jménem, má velmi dobrou vizitku i oblečení. Setkávat se s člověkem, o kterém je známo, že setkává se se spodinou společnosti, s lidmi z okraje, tehdejší společnosti, s prostitutkami, s celníky, to nebyla žádná výhra. Taková známost se nepočítala. A také důvod Nikodémovy návštěvy není znám. Nevíme, proč Nikodém Ježíše navštěvuje. Důvod byl ale zřejmě docela důležitý, protože stál Nikodémovi za osobní setkání s Ježíšem. Nikodém neposílá posla, nenechává Ježíši vzkaz, ale osobně se navštěvuje, osobně se obtěžuje s návštěvou mistra. A Nikodémova slova začínají takto. Rabi, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha. Nikodém, tak jak je zvyklý, začíná takovou diplomatickou řečí. Učiteli, mistře, my víme. Neznáme důvod jeho návštěvy, ale snad se pojí s tím oslovením Nikodéma učiteli a je možné, že Nikodém potřeboval vyložit nějaké teologické otázky nebo si ujasnit nějaké společné vidění písma. Ujistit se o tom, že Ježíš nebude dělat problémy. Možná taky i proto. A Ježíš však nedává mu dokončit tu jeho řeč a přímo do ní vstupuje. A vstupuje do ní jinak, nehraje Nikodémovu roli. Nehraje si na diplomata. Neodpovídá stejným stylem a způsobem. Ježíš jde přímo na věc. A říká mu Nikodéme, pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království. To byla rána, co? Ježíš jde přímo na věc a odhaluje Nikodémovu nejskrytější potřebu. A také potřebu nás všech. Vstup do Božího království skrze znovu zrození. Takové setkání s Ježíšem, nejenom pro Nikodéma, ale i pro každého z nás, může být velmi nebezpečné, pokud nejsme připraveni, že Ježíš začne s námi mluvit na úplně jiné téma, než jsme chtěli my. Pokud nejsme připraveni na to, že Ježíš je ten, který skrze Ducha Svatého i dnes odhaluje naše nitro a řeší věci podstatné. Takové setkání může být nebezpečné, pokud nejsme připraveni přijmout jeho pohled na nás, na naše potřeby a jeho řešení. Za svoji kazatelskou praxi se často setkávám s lidmi, kteří si myslí, že znají svůj problém. A tak přicházejí ke mně, aby si často potvrdili svoji diagnózu. A nebo mají nějakou jinou agendu, skrytou agendu v rozhovoru se mnou. Ale velmi často Pán Bůh dá tu milost a odhalí podstatu věci, podstatu problému. A odcházejí s jinou diagnózou. Takové setkání může být velmi nebezpečné. Tam to může velmi jiskřit. Ale setkání s Ježíšem i tehdy, i dnes může být velmi požehnané a velmi životodárné, pokud jsi připraven přijmout jeho rentgen, diagnózu a řešení tvého problému. Pokud přicházíš k němu, začínáš s ním rozhovor s vědomím, že je to on, který tě dokonale zná, který zná tvoje potřeby, který ví, o co vlastně jde a co je v životě nejdůležitější. V předchozí kapitole, v té druhé, 25. verši, Jan zaznamenává tato slova, Ježíš nepotřeboval, aby někdo vydával o člověku svědectví, neboť sám věděl, co je v člověku. Ježíš ví také, co je v tobě. Co Nikodem o Ježíši neřekl? To je ještě možná zajímavější než to, co o něm řekl a jak ho tituluje. Nikodem neřekl nebo nevyznal před Ježíšem, že věří, že Ježíš je Mesiáš, čili záchrance, poslaný od Boha. Ježíš je naplněním starozákonních proroctví. Ježíš je ten spasitel, kterého očekával izraelský lid. Toto vyznání zde Nikodem nečiní. Říká jenom, že Ježíš je učitel. Jakých je mnoho. V podstatě dobrý člověk. Bezesporu významný člověk. Bez pochyby vlivný člověk, vždyť ho následují davy. Ale pouhý člověk. Co na to Ježíš? Ježíš říká Nikodémovi, že zde nejde o teologická dogmata. Nejde zde o to, jestli rozumí Nikodém a Ježíš stejně určitým záležitostem, jestli se stejně dívají na Boží království třeba, jestli stejně vnímají Boha Otce, jestli stejně vnímají ty nepřátele toho izraelského lidu. Ale o co jde tady především? Jde o setkání s Bohem skrze znovuzrození. Všímáte si toho rozdílu? Pochopení nebo porozumění učení na jedné straně, nebo dokonce i souhlas s tím učením. Intelektuální souhlas. A na druhé straně vstup do Božího království. Pán Ježíš do toho rozhovoru i do jeho života přináší úplně jinou dimenzi. Jde tady o to, Nikodéme, že ty potřebuješ ne tak souhlasit s tím vším, ne tak se ujistit, ale potřebuješ do toho vstoupit. Potřebuješ být toho součástí. Potřebuješ, Nikodéme, zhola něco jiného. Nové narození, říká zde Pán Ježíš, je jedinou cestou, jak vejít do Božího království. V tomto směru Nikodém tak trochu reprezentuje postoj dnešního člověka. Jistě, Ježíš byl vlivnou osobou, vždyť celá Evropa je postavena na křesťanských základech, ale je pouze jedním z mnoha vlivných lidí, filozofů, myslitelů a křesťanství jedním z mnoha směrů, kterým se můžeš vydat. Pokud ti vyhovuje, prosím, pokud ne, máš spoustu jiných možností. Ježíš chce i dnes říct, neexistuje jiná cesta, kromě této. Cesta, abychom přišli k Bohu Otci. Kromě této musíme se narodit znovu. Musí proběhnout zázrak nového života v nás. A v tomto je křesťanství velmi exkluzivní. Co znamená nové narození? I Nikodém klade tuto otázku a klade ji opakovaně a při druhé otázce Pán Ježíš říká, ty jsi učitel v Izraeli a ty to nevíš? Ty se ptáš na takové základní věci a přitom ty měl bys učit další a zvát je do Božího království. Jak to, že to nevíš? Co bylo nesrozumitelného na Ježíšově učení o novém narození, o novém životě? Narození z vody a z ducha. To je jiné narození, než když se narodí dítě do rodiny, než když ho přivezete domů jako otec nebo jako maminka ho porodíte a vrátíte se s ním z porodnice domů a radujete se z něj, těšíte se, dáváte fotky na Facebook, takhle to aspoň bylo u mě a na Instagram, u všech čtyř dětí a chlubil jsem se tím, jak je to skvělé, že máme dceru, první, druhou dceru, třetí a pak syna. No, měli jste vidět tu smrš těch fotek a těch blahopřání, těch gratulací, těch SMSek, ještě v nemocnici, ještě v porodnici. jsem stihl obeslat všechny, co mám v adresáři, a od spoustu z nich se běhly gratulace. Je to radost. Je to úžasné, když Pán Bůh dává do rodiny dítě. Protože je to projevem Boží důvěry. Milí rodiče, pokud máte děti, tak vězte, že jste byli zahrnuti Boží důvěrou. Stejně velká radost probíhá v nebi nad každým, kdo se narodí znovu do Božího království. A tentokrát už nejde o to, že si přineseme malé děťátko, holčičku nebo kluka z porodnice. Ale teď jde o to, že potřebujeme se narodit z ducha. Jde tady o totální proměnu celého našeho života. Rodí se nový člověk, ale ne fyzicky, ale duchovně, uvnitř. Boží království nemá hranice, nemá kontury, nemá samosprávu. Boží království nenajdete nikde na mapě tohoto světa. Boží království je duchovní záležitost. A pokud chceme do Božího království vstoupit, tak jedině skrze zázrak znovuzrození, nového života. Také duchovně. Narození z vody a z ducha. Totální proměna nitra člověka. Proč se Nikodém diví? Proč klade tyto otázky? Já, Žid, dokonce člen židovské rady, vlivný člověk, potřebují se znovu narodit. Znělo mu to divně. Přece byl součástí Božího vyvoleného národa. Byl součástí národa, který byl povolán k tomu, aby oslavil a vyvýšil Boží jméno tady na zemi. Aby skrze něj jiné národy mohly poznat, jak veliký je Bůh Hospodin. Já, který jsem součástí tohoto Božího vyvoleného národa, já se ještě mám nějakým způsobem narodit znovu? Víte, tuto otázku si můžeme klást i my, kteří třeba navštěvujeme tento sbor nebo jakýkoliv jiný. Můžeme si klást otázku, tak co ještě po mně chcete? Vždyť chodím tady, jsem součástí třeba i tohoto sboru nebo jiného společenství. Ale stejně tak, jak účast na bohoslužbách z nás nedělá křesťany, stejně tak, pokud chceme vejít do Božího království, potřebujeme prožít zázrak znovuzrození. A já jsem o tom přesvědčen, že mnozí z vás, jak tady sedíte, víte, o čem mluvím. Že máte svoje vlastní svědectví o tom, jak Pán Bůh proměnil váš život. Jak jste se znovu narodili. Jak jste získali novou identitu pro Boží království. Jak z lidí, kteří jste byli Pánu Bohu cizí, jste najednou domácí víry. Jste najednou Boží děti. Jste najednou milované dcery a synové a spolu s tím i dědicové Božích zaslíbení. A že jste to mohli vírou přijmout. Ale znovu se potřebujeme vrátit k tomu základu naší víry a ujistit sami sebe, že potřebujeme stejně tak i my prožít toto znovuzrození, potřebujeme tohoto svědectví, ale stejně tak i naše děti. Nestačí, že jsou děti věřících rodičů nebo vnuky, vnučky věřících dědečků a babiček. Ale i oni potřebují prožít ten zázrak znovuzrození. Pán Ježíš přirovnává zde tu duchovní záležitost do něčeho, co bylo velmi dobře známe a vlastně známe i dnes. Srovnává nové narození s větrem. Nové narození je jako vítr. Tři charakteristiky větru, které mohl mít Pán Ježíš na mysli. Za prvé, vítr Stejně tak i nové narození je v skutku Boží záležitost. Je Boží moc. Je moc Boží lásky, která způsobuje nové narození. Nemůžeme vlastnit Boží narození. Není to naše věc, není to lidská záležitost. Je to výsostně Boží akt. A ani my v církvi to nedokážeme nějak tak udělat, aby někdo to znovu zrození prožil. Nedokážeme udělat z někoho nové stvoření. Boží moc je vyloženě Boží. To druhé, vítr je neviditelný. Zkuste nejenom ovládat vítr, ale zkuste ho také uvidět. Zkuste říct, hele, tady je vítr, nebo tam je vítr. Zkuste ho natočit, zkuste ho vyfotit. Je možné vidět pouze důsledky toho větru. Je možné vidět pouze změnu, jakou ten vítr přináší do přírody, která je kolem nás. Stejně tak je možné vypozorovat a vidět změnu, jakou nové narození přináší do našeho nitra. Do nitra těch, kteří Ježíše Krista přijali jako svého pána a spasitele, kde proběhl zázrak nového života. Ty důsledky jsou zdokumentovatelné. Můžete je vyfotit, můžete je natočit, můžete o nich vyprávět svědectví, ale samotný akt, samotný zázrak nového života nelze ho vystopovat, vyfotit a přesně na sekundy změřit, je neviditelný. To třetí, vítr je nepředvídatelný. A zvláště pokud se jedná o nové narození, zvláště pokud se jedná o Boží vítr, nikdy nevíte, kam zavane. Nikdy nevíte, koho osloví, jak se koho dotkne. Komu přinese ten dar nového života? Kdo se bude moc radovat z toho, co získal od svého pána? Nové narození je plně v Boží réžii, nikoli v réžii člověka. Pamatuji na moje nové narození. Bylo mi tehdy 9 let, byl jsem ve věku mé Sáry a v jedno nedělní odpoledne když jsme se vrátili z bohoslužby, vyrůstal jsem ve věřící rodině, jsem měl silné nutkání toho, abych se já sám osobně, abych navázal rozhovor s Bohem. Věděl jsem, že mi rodiče jsou věřící, vyznávali svoji víru, ale až tehdy jsem pochopil, že Pán Ježíš nemá vnuky ve svém království, má pouze děti. A já jsem se potřeboval znovu narodit. Byla to jednoduchá modlitba, dětská modlitba. Pomohla mi taková knížečka, brožurka Kapitán, kde na konci byla modlitba, kterou jsem zopakoval. Dnes vím, že to byla modlitba přijetí Pána Ježíše. To byl ten zázrak nového života. A viděl jsem ten zázrak u mnoha těch, který jsem mohl přivést ke Kristu a musím vám říct, pokaždé to bylo jinak. Neexistuje jeden jediný vzorec, který by seděl na všechny tyto lidi, kterým jsem sloužil. Ale musím vám říct také i to druhé, málo kdy to bylo spektakulární. Málo kdy to bylo takové úderné. O to víc jsem se radoval, když jsem viděl výsledky nebo důsledky toho Božího vanutí v jejich životě, rozhodnutí, které ti lidé dělali pod vlivem nového života. Kde jsou dnes a kde byli předtím. Je to radost sledovat, jak Pán Bůh působí. Je to Boží moc. Nemůžeme ji ovládnout. Nemůžeme ji nařídit. Nemůžeme ji zmanageovat. Je neviditelná. Nemůžeme ji zdokumentovat. Byť důsledky vidíme. A také je nepředvídatelná. Nemůžeme predikovat, kde se objeví a v jaké míře. Dále text nám říká, že Pán Ježíš je ten, který má jako jediný právo o tom vyučovat, o tom mluvit. A jeho autorita vyplývá z toho, že sám přišel z nebe. Amen, říkám ti, že mluvíme o tom, co známe a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem vám říkal pozemské věci, jak uvěříte, budu-li vám říkat nebeské, kdo nevystoupil do nebe, jedině ten, který sestoupil z nebe, syn člověka. Boží autorizace. Pokud se ptáme a přicházíme k Pánu Ježíši Kristu, tak přicházíme k tomu nejlepšímu, kdo může nám udělit nejenom odpovědi na naše otázky, ale také udělit nám dar toho nového života. Dostáváme se k našemu známému textu Jan 3:16, který jsem citoval v úvodu mého kázání, vyjadřuje motivaci Božího jednání. To motivací je láska k člověku. Důvod, proč Pán Bůh se rozhodl darovat lidem nový život a začlenit je do svého království, bylo a je, že je velmi miluje. A také účel příchodu Božího syna není soud nad člověkem, ale jeho záchrana. Jakoby jedním dechem dodává Pán Ježíš. Já jsem zde nepřišel, abych vás, milí přátelé, soudil, ale abych vás zachránil, abych vám nabídl něco lepšího, abych vám nabídl něco kvalitativně jiného, abych vás pozval do té Boží dimenze, do Boží přítomnosti, do Božího království. A samozřejmě i to C, přesto soud přišel, ale jako důsledek nepřijetí Boží záchrany. Končím pomalu toto kázání, i Pán Ježíš končí svůj rozhovor s Nikodémem. A Pán Ježíš směřuje tento rozhovor do tohoto bodu, kdy říká, milý Nikodéme, lidé se dělí na dva tábory. Lidé se dělí na dvě skupiny. Ne na Židy a pohany, jak by si možná myslel, ne na muže a ženy, ne na vzdělané a chudé, ne na vzdělané a nepříliš vzdělané, ne na bohaté a chudé, ne na farizeje a saduceje, ale lidé se dělí na tábory dva podle toho, zda přijmou nebo nepřijmou. Zda přicházejí k tomu světlu, anebo od toho světla utíkají. Jedni, milí Nikodéme, jedni k tomu světlu nepřicházejí, protože je toto setkání pro ně velmi nebezpečné. A zvláště je nebezpečné pro jejich životní styl, Písmo tomu říká hřích, který si tito lidé zamilovali. A milují ho natolik, ten svůj způsob života, že kvůli nějakému Ježíši a kvůli nějaké nabídce nového života, znovu zrození, součástí, být součástí Božího království, přece se nevzdají toho, co mají. Druzí k němu přicházejí, říká Pán Ježíš, a tady to velmi dobře vyjadřuje, taková parafráze slovo na cestu, přicházejí, aby věděli, zda jsou jejich činy v souladu s Boží vůlí. Ke které skupině patříš? Nikodéme. Jakoby se chtěl Pán Ježíš zeptat. Budeš ten, kdo se nebojí a přijde k tomu světlu? Budeš ten, kdo přijme ten zázrak nového života? Nebo ten, který si ponechá to, co má? Ke které skupině, Nikodéme, patříš? Ke které skupině patříme my, milí přátelé? Dovětek. Ten příběh, tak jak nám ho popisuje evangelista Jan, není uzavřen. Není u konce. My nevíme, jak se Nikodém rozhodl. Evangelista ještě dvakrát zmiňuje ve své zprávě, ve svém evangeliu, se zmiňuje o Nikodémovi. Jednou se o něm zmíní jako o tom, který brání Ježíše před jinými farizeji a vrchními kněžími. A pak se zmíní o Nikodémovi u Ježíšova pohřbu. Nikodém je zde ten, kdo asistuje spolu Josefem z Arimatie. Právě u Ježíšova pohřbu. A zatímco u Josefa z Arimatie Jan uvádí dovětek, že byl to ten, který byl tajným učedníkem Ježíše, tak u Nikodéma na těchto dvou místech uvádí dovětek, byl to ten, který se s Ježíšem setkal. Ale jaký byl výsledek toho setkání, nevíme. Pokud je nějaký příběh v Biblii neuzavřen, nedokončen, znamená to, že je to výzvou i pro nás. Že my píšeme závěr příběhu, ne toho Nikodémova příběhu, ale toho svého. My rozhodujeme o tom, kudy se bude ubírat náš život. Jestli přijdeme ke světlu, nebo spíše ne. Bůh tak miloval svět. Jsme četli v tom nejznámějším verši. Jiní milovali tmu více než světlo. Koho miluješ ty? To je moje otázka na závěr. Amen.